de la Kiev a șefilor de stat din CSI, după care s-a anunțat și data vizitei sale la Kremlin. Deși oficiarii de la Chișinău se fac luntre și punte pentru a-și pune în vitrină o brusc asumată opțiune pentru integrarea europeană, în realitate, cursul de politică externă al regimului comunist rămâne centrat pe relația cu Rusia, o relație de subordonare față de Moscova, ce dictează și modul în care conducerea Republicii Moldova abordează problematica integrării europene. Recent, președintele Voronin a rostit un discurs în fața corpului diplomatic acreditat la Chișinău, în care s-a referit în principal la o singură temă, la opțiunea europeană a Republicii Moldova. Voronin pare convins că Republica Moldova a pășit pe calea apropierii de Europa doar odată cu semnarea decretului său prezidențial din 13 noiembrie anul trecut, privind instituirea unei comisii naționale pentru integrarea europeană. El nu pare să-și aducă aminte de faptul că nimeni altul decât însuși liderul de partid, Vladimir Voronin, a boicotat o inițiativă mai veche a partidelor politice din Republica Moldova de a elabora o strategie comună de integrare europeană care să întrunească consensul public și să fie respectată de toate forțele politice aflate la guvernare, indiferent de culoarea lor politică. Mai ieri, Voronin își etala meritele imaginare în lupta împotriva extinderii NATO până la pădurile Breanscului, iar astăzi propune un proiect european în numele Republicii Moldova. Sigur că societatea din Republica Moldova are nevoie nu de ieri și nu de azi de un proiect european care să finalizeze cu aderarea noastră plenară la comunitatea europeană și euroatlantică. Dar sunt câteva lucruri de clarificat în legătură cu acest proiect promis de guvernarea comunistă. În primul rând, trezește dubii profilul autorilor acestui proiect, care scot din aceeași mânică ba un proiect de integrare eurasiatică, ba unul de integrare pe vectorul ruso-belarus, ba altul de integrare europeană. Puterea de la Chișinău face publică corespondența cu unele dintre cancelarele europene în care pledează pentru integrare europeană și în același timp afirmă că n-a renunțat la ideea aderării la Uniunea Rusia-Belarus. Duplicitatea mesajului într-o problemă de interes național produce consecințe nefaste pentru prezentul și viitorul societății din Republica Moldova. În al doilea rând, blocarea inițiativei creștin-democrate de a desfășura un referendum popular în problema aderării la Uniunea Europeană și la NATO compromite angajamentul declarat al regimului de la Chișinău pentru valorile europene. Drept răspuns la revendicările pro-europene ale protestatarilor din stradă, regimul Voronin afișează aceeași grimasă de dispreț de anul trecut, considerându-le provocări și promisiuni absurde. Un asemenea tratament aplicat opoziției politice care pledează pentru integrare europeană deconspiră fața reală a autorităților comuniste, ostile apropierii de Europa. Comuniștii se tem de crearea unui consens în societate în problema integrării europene, preferând conservarea unui climat confuz în care se poate vorbi despre orice, dar care nu va apropia cu niciun pas Republica Moldova de familie europeană. În al treilea rând, politica internă comunistă cantonată în niște scheme de factură sovietică, aflată într-o flagrantă nesincronizare cu evoluțiile din Europa, corupția ce continuă să înflorească la toate etajele puterii, discreditează din start pledoariile de ultimă oră ale guvernanților. În plus, așa după cum a declarat președintele Voronin în fața corpului diplomatic acreditat la Chișinău, puterea comunistă nici nu prea crede că Uniunea Europeană și-ar putea deschide vreodată ușile în fața Republicii Moldova. Ori cine nu crede în succesul întreprinderii pe care o anunță, cine nu-și calculează pas cu pas mișcările pentru a atinge obiectivul propus și nu-și subordonează întreaga activitate acestui scop prioritar, este sortit din start eșecului.
A fost comentatorul nostru de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Doamnelor și domnilor, este ora 21:33. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la sfârșitul ediției veți mai putea asculta, printre altele, sinteza evenimentelor internaționale ale zilei, un grupaj de relatări despre problemele administrative ale studenților din Republica Moldova și România și o relatare despre pregătirile medicilor din Republica Moldova pentru o probabilă nouă epidemie de gripă. După ce aseară a încercat să convingă cât mai mulți membri ai Consiliului de Securitate ONU că Irakul nu se dezarmează și nici n-a avut de gând vreodată să se dezarmeze, secretarul de stat american Colin Powell a anticipat astăzi că actuala stare de confuzie în problema irachiană va lua sfârșit în câteva săptămâni. Vorbind în fața unei comisii din Senatul Statelor Unite, șeful diplomației americane a lăsat să se înțeleagă că Irakul ar mai avea o ultimă șansă de a evita războiul, anume cooperând fără niciun fel de rezerve cu șefii inspectorilor ONU, care vor merge la Bagdad la sfârșit de săptămână. Singura șansă a lui Saddam Hussein de a fi crezut că nu are arme de distrugere în masă este de a permite oficialilor ONU să stea de vorbă direct cu oamenii de știință irachieni care știu cel mai multe despre programele militare ale Bagdadului, a mai spus Colin Powell.
If he truly had abandoned...
Dacă Saddam Hussein ar fi renunțat într-adevăr la obiectivul de a avea arme de distrugere în masă, dacă ar fi vrut într-adevăr să schimbe caracterul și practicile regimului său, i-ar fi scos deja în față pe inginerii, pe savanții, pe experții care au lucrat la programele de înarmare în ultimii 12 ani și i-ar fi invitat pe inspectori să stea de vorbă cu ei. Secretarul de stat american a mai spus că Statele Unite vor face eforturi să obțină o nouă rezoluție din partea Națiunilor Unite în privința Irakului, dar își rezervă dreptul de a porni la război dacă va fi nevoie și fără o nouă rezoluție. Cum se știe, adoptarea unui asemenea document depinde în primul rând de membrii cu drept de veto din Consiliul de Securitate ONU, printre care se numără și Rusia. Cum a reacționat Moscova la noile dezvăluiri americane în privința Irakului, aflăm dintr-o relatare a corespondentului nostru Gregory Pfeiffer, prezentată de Vlad Țurcanu.
După ce ieri secretarul de stat american Colin Powell a prezentat în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite înregistrări audio și imagini de pe satelit care demonstrează în opinia sa că Irakul încearcă să ascundă armamentul de distrugere în masă, ministrul de externe rus Igor Ivanov a afirmat că aceste informații demonstrează că inspectorii internaționali ar trebui să-și continue misiunea în Irak și a propus ca probele prezentate de Powell să fie examinate și de experți ruși. Ivanov va avea mâine în Duma de Stat a Rusiei discuții asupra acestui subiect. Șeful Comisiei de Politică Externă din Camera Inferioară a Parlamentului Rus, Constantin Kosagev, crede că va trece ceva timp până Moscova își va face publică o reacție oficială în legătură cu afirmațiile lui Powell. Nu mă aștept la vreo reacție din partea părții ruse și această reacție urmează să apară în funcție de cât de convingătoare și adevărate sunt probele prezentate. Rusia are alături de Franța și China, țări care de asemenea se împotrivesc unei intervenții militare în Irak, drept de veto asupra rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU. Constantin Kosachev este de părere că Statele Unite ar crea un precedent periculos în lume dacă ar acționa unilateral în această situație. Directorul unei fundații politice din Moscova, Vyacheslav Nikonov, expert în politică externă, consideră că războiul cu Irakul este o iminență, deoarece, în opinia lui, Statele Unite vor începe acțiunile militare în orice caz, chiar dacă nu vor obține acordul în această privință al Consiliului de Securitate. Totodată, Nikonov a precizat că Rusia nu va accepta să fie un simplu spectator în acest război. În cazul unor acțiuni militare împotriva Irakului sau dacă va fi necesar votul său pentru declanșarea războiului, Rusia va susține Statele Unite. Rusia nu va dori să împiedice Washingtonul să-și realizeze intențiile. Directorul Institutului Rus specializat în relațiile cu Statele Unite și Canada, Victor Kremeniuk, susține însă că administrația de la Kremlin va încerca prin toate mijloacele să se opună unei intervenții militare în Irak. În caz contrar, spune Kremeniuk, președintele Vladimir Putin a risca ca la viitoarele alegeri parlamentare și prezidențiale să se lipsească de sprijinul unei părți considerabile a populației ruse cu vederi anti-americane. Dacă în aceste condiții Putin ar spune americanilor bombardați cât vreți, aceasta l-ar costa foarte scump pentru că în felul acesta ar nemulțumi armata pe naționaliști și comuniști. Încă de pe acum, colaborarea lui Putin cu Statele Unite trezește mari suspiciuni în Rusia. Kremeniuk a concluzionat în felul următor. Pentru a obține votul electoratului rus, trebuie să fii anti-american și în niciun caz pro-american.
România și alte țări est-europene pe cale de a fi primite în NATO s-au declarat convinse de noile argumente prezentate Națiunilor Unite de Statele Unite. Guvernul României consideră că Statele Unite au prezentat la 5 februarie în fața Consiliului de Securitate ONU dovezi relevante și convingătoare privind nerespectarea de către Irak a obligațiilor care îi revin în legătură cu problema deținerii armelor de distrugere în masă, se spune într-o declarație difuzată astăzi de guvernul de la București. Înțelegând pericolele pe care le prezintă atitudinea regimului de la Bagdad, considerăm, adaugă declarația, că membrii comunității internaționale trebuie să acționeze solidar pentru a face față pericolului reprezentat de armele de distrugere în masă. Ne exprimăm încrederea în forța relației transatlantice și în acțiunea unitară a statelor democratice. Am încheiat citatul. Irakul nu este singurul motiv de îngrijorare pentru Occident în ce privește armele chimice și nucleare ce ar putea cădea în mâinile teroriștilor. Un pericol substanțial îl reprezintă așa numitul factor uman. Mai simplu spus, miile de oameni de știință prost plătiți sau chiar șomeri, mai ales din țările în tranziție din fosta Uniune Sovietică. Este un subiect la care se referă corespondentul postului nostru de radio, Jeremy Branston, într-o relatare prezentată de Victor Eskenazi Moroșan.
Până la colapsul Uniunii Sovietice, în 1991, mii de oameni de știință au lucrat pentru programele de înarmare nucleare, chimice și biologice. O elită privilegiată până atunci, dar care astăzi este confruntată cu salarii de $50 pe lună. Nu este de mirare că soarta lor îngrijorează, în măsura în care sunt susceptibili de a fi racolați de către organizații teroriste sau state instabile de genul Coreei de Nord, pentru a contribui la programele lor de înarmare. Pentru a minimaliza riscurile, o serie de instituții și fundații americane, cum este aceea pentru dezvoltare și cercetare civilă, au avansat o serie de inițiative pentru a oferi oamenilor de știință ruși posibilități noi de lucru în spațiul fostei Uniuni Sovietice sau în străinătate. Până acum au beneficiat de aceste inițiative circa 5.000 de oameni de știință. Cindy Mance, care conduce programele de neproliferare nucleară ale fundației, a declarat corespondentului nostru:
ceea ce facem este să-i ajutăm pe acești oameni să intre în relații cu oameni de știință din domeniul civil, atât în țările unde trăiesc, cât și cu cercetători americani. Le oferim ocazia să-și demonstreze capacitatea în comunitatea științifică civilă. La întrebarea cum se face practic această reintegrare a oamenilor de știință din cercetarea militară, Mance a răspuns: avem, de exemplu, un fost grup de cercetători specialiști în armele biologice, care lucrează acum în California pentru o companie ce fabrică un medicament împotriva tuberculozei. Un alt grup de cercetători din Ucraina, specialiști în proiectarea de rachete, lucrează acum la proiectul unui tip de congelator special experimental destinat a fi fixat pe marile camioane. Soarta cercetătorilor continuă însă să preocupe și, cum nota editorul unui anuar care urmărește situația armelor de distrugere în masă la scară mondială, se poate constata că o majoritate a celor recrutați de regimurile instabile au fost formați la universitățile occidentale. John Eldridge, editorul în cauză, observa între altele că guvernele vest-europene și americane sunt în multe cazuri vinovate de a fi sprijinit regimuri politice și grupuri de opoziție fără să aibă o viziune politică pe lungă durată. Așa se face că Osama Bin Laden a fost inițial sprijinit de Statele Unite în Afganistan sau că, potrivit unor documente guvernamentale recent declasificate, administrațiile americane Reagan și Bush au autorizat vânzarea unor materiale cu aplicații militare, inclusiv virus și substanțe chimice, Irakului.
În ultima vreme, studenții români care studiază la Chișinău și cei moldoveni de la universitățile din România sunt confruntați cu unele probleme administrative provocate de modificarea regimurilor străinilor în cele două state. Vă propunem mai întâi o relatare de la Chișinău pe tema unei întâlniri a studenților români cu reprezentanții Ministerului de Interne al Republicii Moldova, Viorica Zaharia.
Peste 500 de tineri din România care își fac studiile la Chișinău solicită autorităților moldovene să-i scutească de plata amenzilor pe care trebuie să le achite pentru că nu și-au perfectat la timp permisul de ședere în Republica Moldova. Ei s-au pomenit în această situație după 15 ianuarie 2003, când a intrat în vigoare noua lege cu privire la migrație. Aceasta prevede că permisul de ședere, care costă 290 de lei, trebuie perfectat în 3 zile de la obținerea adeverinței de imigrant. În caz contrar, persoanei se aplică o amendă de la 500 până la 900 de lei. Studenții au obținut adeverința de imigrant în momentul în care au venit la studii, cu câțiva ani în urmă sau în luna septembrie 2002. Studenții români spun că ei și-ar perfecta permisul de ședere acum când au aflat despre noile reglementări, însă nu o pot face deoarece termenul legal de 3 zile a expirat și trebuie să achite amenzi. Cei mai nemulțumiți sunt studenții din ultimul an de studii, care ar urma să-și perfecteze permisul doar pentru câteva luni. Iată ce ne-a declarat astăzi președintele Ligii Studenților Români din Republica Moldova, Mihai Costică.
Ca urmare a acestei legi trebuie să ne facem un permis de ședere în valoare de 290 de lei plus 9 lei taxe de stat. Ca urmare a faptului că noi avem o adeverință de imigrant eliberată de Departamentul de Migrațiune în urmă cu 4 ani când am venit noi, așa este valabilă pe termen de 4 ani. Deci efectiv legea se bate cap în cap. Problema e că vrem să ne facem permisul de ședere, dar se plătește o amendă retroactivă în valoare de 500 și ceva de lei. Deci 500 și ceva de lei plus 300 de lei înseamnă 800 de lei, care pentru bugetul unui student român de aici, bursier, care are 25 de dolari pe lună, înseamnă destul de mult.
Studenții spun că din bursa pe care o primesc de doar 25 de dolari, ei nu își pot achita nici permisul de ședere și nici penalizarea pentru întârziere. Ana Maria Mirceoiu, studentă la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.
Deci această lege are în primul rând un efect retroactiv. Deci eu plătesc 300 de lei pe toți 4 ani de facultate care îi fac, sunt și cazuri de 5 sau 6 ani, dar eu deja am 3 ani făcuți. Când am venit, m-am scris legal, am stat legal. Cum legea aceasta mă obligă să plătesc pe 3 ani din urmă și să plătesc o amendă din anul în care am venit. Deci eu cum am venit, în legea lor, eu am încălcat legea de când am venit. Și să plătim o amendă de 500, între 540 lei și 900 de lei și plus încă 300 de lei această taxă este extraordinar de mult. Pentru că dacă aveam posibilitatea să facem acasă, această facultate o făceam, dar la ce ni s-a acordat această șansă să o facem prin acordul ăsta, am încercat aici, dar vedem că din ce în ce avem mai multe perici. Noi avem bursa de 25 de dolari, nouă ni s-a promis de la Ministerul Învățământului din România, prin acordul bilateral, bursa de 50 de dolari. Aici am aflat că e 360 de lei, mă scuzați, la ceilalți cetățeni străini ni s-a mărit, chiar li s-a dublat bursa. Noi avem un tratament special, nu ni s-a dublat nicio bursă.
Șeful Departamentului Migrațiune al Ministerului de Interne, Iurie Moțpan, care a avut astăzi o întrevedere cu studenții români de la Chișinău, a declarat că ei nu pot fi scutiți de amenzi. Totodată, Moțpan le-a cerut studenților să prezinte într-o săptămână Ministerului de Interne lista tuturor tinerilor români care învață la Chișinău, urmând ca această problemă să fie discutată de conducerea Ministerului de Interne. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Așa cum ați putut afla și din emisiunile noastre, în România a intrat în vigoare la 27 ianuarie o ordonanță de guvern privind noul regim al străinilor. Pentru cetățenii Republicii Moldova, noutatea este că nu mai au drept de ședere nelimitată în România, iar corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici, a stat de vorbă despre implicațiile concrete ale acestei schimbări cu studenții moldoveni.
Ordonanța de guvern 194/2002 privind regimul străinilor în România, intrată în vigoare la 27 ianuarie anul curent, îi va afecta nu doar pe oamenii de afaceri care vor să investească în România, acestora impunându-li se să facă dovada că dețin minimum 100.000 de euro capital de investit, dar și pe tinerii străini care studiază în țara noastră. Studenților, ca și celorlalte categorii de străini, li se impune prin ordonanța 194 o viză de ședere limitată la 90 de zile. Așadar, odată la 3 luni, studenții trebuie să treacă printr-un adevărat calvar birocratic. Să ascultăm mărturia unei studente din Republica Moldova. Diana Postică, anul 4 la Facultatea de Drept a Universității București.
Se poartă pe drumuri, trebuie să mergi și la facultate, și la cămin, și la birou relații externe, și apoi la poliție, și să te duci să depui după aia, să stai în coadă, să ți-o ridici. Nu ni se cer alte taxe, însă dacă pierzi această legitimație sau dacă încalci termenul de ședere, taxele și amenzile sunt foarte, foarte mari, adică de ordinul milioanelor.
Diana mărturisește că se simte jignită de prevederile acestei ordonanțe care le impune vize românilor din Basarabia și că, în semn de protest, nu va respecta textul legii.
Mă jignește pe mine ca român care vin în țară să-mi fac studiile invitat cu o bursă aici, să mă duc să mă înscriu pe la tot felul de ghișei și pe la oficii de migrări, oficii de relații externe și pentru că trebuie să-mi prelungesc o viză nu știu de care. Și cred că statutul meu de student mă motivează să stau în țară la studii, fără să-mi fac tot felul de acte în plus. Cred că o să fiu una dintre persoanele care o să încalce această lege, chiar dacă o să o oblige. și totuși sunt unii basarabeni studenți care își pun această viză, deși nu era obligatorie până acum.
Eugen Tomac, student născut la Ismail în sudul Basarabiei, spune la rândul său că nimeni nu i-a avertizat pe studenții străini despre schimbările aduse de ordonanța 194.
Nu, pe noi personal, studenții, chiar suntem organizați studențești ale românilor, studenți români din afara hotarilor actuale ale României. Personal nu ne-am nici pe mine, nici pe alți colegi, că avem întâlniri regulate așa și nu suntem la curent cu ceea ce se are de gând. În linii mari ce am aflat din presă, mai cunoaștem că a apărut o nouă ordonanță de guvern care prevede statutul special al basarabienilor, cetățenilor Republicii Moldova, privind intrarea în România și nu numai, de fapt.
Eugen Tomac, student în anul 4 la Facultatea de Istorie a Universității București, este și președintele Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni. Să amintim că doar în București studiază peste 1000 de tineri provenind din Republica Moldova. Din punct de vedere economic, ordonanța de urgență 194 conține cel puțin un element discriminatoriu. Astfel, actul normativ emis de guvern cere străinilor din țările vecine României, așadar și celor din Republica Moldova, dar și celor din Asia, Africa, Australia și America de Sud, care vor să stea mai mult pentru afaceri în țara noastră, ca valoarea investiției să nu fie mai mică de 100.000 de euro. De partea cealaltă se situează investitorii din țările Uniunii Europene, Japonia, Elveția și Statele Unite. Investitorii străini provenind din țările incluse în prima categorie, cea a țărilor cu un potențial investițional redus sau care prezintă pericol de migrație ilegală, între care este inclusă și Republica Moldova, trebuie să pună cap la cap nici mai mult, nici mai puțin de 30 de avize, aprobări, planuri și dovezi care să le ateste intențiile investiționale. Arașet Ilic, Radio Europa Liberă, București.
Odată la 4 ani, Republica Moldova se confruntă cu câte o epidemie de gripă. Ultima a fost cea din 1999, așa că medicii sunt în aceste zile în alertă. Detalii de la corespondenta noastră la Chișinău, Ilona Spătaru.
De regulă, infecțiile gripale cunosc o răspândire mai largă în lunile februarie-martie. În această iarnă, potrivit doctorilor, epidemia de gripă se poate produce în următoarele 2 săptămâni. Iată ce a declarat Europei Libere șeful laboratorului infecții virale de la Centrul Național de Medicină Preventivă, Petru Scoferța.
Noi considerăm că în a doua jumătate a lunii februarie va avea loc o sporire a morbidității prin gripă în Republică. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că procesul epidemiei prin gripă, pe parcursul ultimor 12 ani, manifestă un caracter ciclic, cu o sporire semnificativă odată în 4 ani. Așa o sporire a fost în 91, în 95 și 99. Deci 2003 cade în anul când se așteaptă o sporire semnificativă a morbidității prin gripă.
Ultimele statistici arată că în această iarnă, în Republica Moldova, peste 2000 de persoane au fost confirmate cu infecții respiratorii acute. 11 au fost diagnosticate cu gripă. Potrivit lui Petru Scoferța, specialiștii nu au stabilit deocamdată despre ce tip de virus gripal este vorba, pentru că centrele medicilor de familie, unde au fost atestate cele 11 cazuri, nu au luat probe pentru investigații. Statisticile mai arată că în Republica Moldova cel mai des copiii fac viroze și gripă. Din numărul total al cazurilor înregistrate, jumătate s-au produs la copii. În orașe, numărul îmbolnăvirilor este mult mai mare decât la sate. Și asta, după cum afirmă epidemiologii, din cauza densității sporite a populației. Pentru a diminua riscul contaminării cu gripă, specialiștii Centrului Național de Medicină Preventivă recomandă populației să folosească în alimentare cât mai multe vitamine și să respecte normele igienice și sanitare. Din nou, Petru Scoferța.
În primul rând, dacă cineva se îmbolnăvește de gripă, trebuie să cheme medicul la domiciliu. Această persoană trebuie să fie izolată de membrii familiei, mai ales de copii. Și nici de cum persoana bolnavă să nu plece la serviciu sau să viziteze diferite locuri publice. Afară de asta, persoanelor bolnav și acel care deservește persoana bolnavă trebuie să poarte o mască de tifon din 4 straturi și, desigur, cu să respecte normele sanitare, igienice, individuale. de utilizat vitamina A, B, C, diferite extracte din plante, din usturoi, hrean, ridiche neagră, sfeclă roșie, ceapă și produse apicole, propolisul și miere de albine.
A fost șeful laboratorului infecții virale de la Centrul Național de Medicină Preventivă, Petru Scoferța. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ultima relatare a emisiunii ne-a parvenit de la Comrat, unde executivul autonomiei găgăuze a anunțat că va aloca 2 milioane de lei pentru plata salariilor restante ale tuturor angajaților bugetari până la 15 februarie. Detalii de la corespondenta noastră, Maia Grigore.
Adjunctul Bașcanului Autonomiei Găgăuze, Gheorghe Mola, a declarat în cadrul ședinței de astăzi a executivului că datoriile salariale față de lucrători din sfera bugetară se cifrează la 3 milioane de lei. Potrivit lui, situația financiară din autonomie este condiționată de nivelul scăzut de colectare a impozitelor și taxelor la bugetele de toate nivelurile. El a spus că restanțele agenților economici față de bugetul local constituie 2,5 milioane de lei. Nu l-a menționat că potrivit datelor primăriilor din autonomia găgăuză de la 1 februarie, în localitățile Ciocmaidan, Congas, Ceaderlunga, Etulie Dezghinja, profesorii nu și-au primit salariu timp de 2 luni de zile. Mola a spus în cadrul ședinței că în multe primării sunt depistate supracheltuieli în privința executării bugetului. El a declarat că cheltuieli nejustificate au fost depistate în primăria din orașul Ceaderlunga la articolul 111 plata muncii, atingând cifra de 102.000 de lei. Primăria din comuna Dezghinja a cheltuit sume enorme pentru aratul terenurilor din fondul de rezervă, spune el, dar aceste terenuri practic n-au fost date în arende. Mola a spus că primarii care își permit cheltuieli nelegitime vor fi trași la răspundere penală. Șeful Direcției de Învățământ a Autonomiei Găgăuze, Teodor Minco, a menționat că din cauza că nu sunt achitate salariile la timp, timp de 3 luni au părăsit școala 32 de pedagogi, căutându-și un loc de muncă în străinătate. El a menționat că numai din satul Congas au plecat în luna decembrie 7 pedagogi, din Tomaș și Ceșmichioi 6. Nu mai bună situația, spune el, nici în instituțiile școlare din celelalte localități, unde este în creștere numărul pedagogilor care abandonează școala. Să menționăm că, potrivit datelor primăriilor din autonomia găgăuze, circa 70% din femei în vârstă de la 18 până la 35 de ani au plecat în Turcia. În altă ordine de idei, Bașcanul Gheorghe Tabunșic a declarat că Comitetul Executiv va elabora în termen de o lună programul teritorial de aprovizionare cu apă potabilă și evacuare a apelor reziduale. Pentru implementarea programului se prevede a fi alocate surse din bugetul local și utilizați bani din al doilea credit care va fi acordat de guvernul Turciei. Potrivit lui, problema asigurării cu apă potabilă a localităților din autonomia găgăuze rămâne a fi una din cele mai stringente. Tabunșic a spus că localitățile sunt asigurate cu apă conform unui program, iar în majoritatea localităților rurale apa nu corespunde standardului de calitate. El a menționat că dacă vor fi reluate lucrările, vor fi aprovizionate cu apă potabilă localitățile Beșgheos, Ceaderlunga și va fi construit cel de-al treilea apeduct Slobozia Mare, Vulcănești. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. sute de ani despărți, vă reamintesc titlurile principale ale ediției, anume că liderii opoziției au pichetat Parlamentul de la Chișinău în semn de protest față de politicile guvernanților comuniști și că în ajunul vizitei președintelui Voronin la Moscova, Rusia a salutat interesul crescând al Moldovei pentru integrarea în structurile CSI. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.